Eiropas parlamenta pieņemtajā rezolūcijā deputāti aicina Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstīm veikt visus nepieciešamos pasākumus starptautiskajās tiesās un procesos, lai atbalstītu Krievijas un Baltkrievijas valdošo režīmu kriminālu vajāšanu par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci, genocīdu un agresiju. Šīs izmeklēšanas un ar to saistītās kriminālu vajāšanas deputātu ieskatā būtu jāattiecina uz visu Krievijas bruņoto spēku personālu un valdības amatpersonām, kas iesaistītas kara noziegumos. Turpina Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas Sergejs Lagodanskis.
It is important that any Russian soldier private
Ir svarīgi, lai jebkurš Krievijas karavīrs, ierindnieks, jebkurš komandieris, jebkurš politiķis Krievijā zinātu, ka tiks saukts pie atbildības par saviem noziegumiem. Ja ne šodien, tad rīt. Ja ne rīt, tad vēstures priekšā, tribunālu priekšā un vēstures grāmatās viņus atcerēsies nevis kā krāšņus varoņus, bet gan kā noziedzniekus, kuri sasēja cilvēkiem rokas aiz muguras pirms viņiem iešāva kaklā.
In the neck.
Eiropas parlamenta deputāti arī vēlas, lai Eiropas Savienība pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visus nepieciešamos cilvēku resursus un budžeta resursus, kā arī administratīvo izmeklēšanas un loģistikas atbalstu šāda tribunāla izveidei. Eiropas parlamenta deputāti norāda, ka zvērības, par kurām tiek ziņots, tostarp pilsētu neselektīva apšaude, piespiedu deportācijas, aizliegtas munīcijas izmantošana, uzbrukumi civiliedzīvotājiem, kuri cenšas bēgt pa humanitārajiem koridoriem, civiliedzīvotāji nogalināšana, seksuālā vardarbība ir rupja starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi. Tie var tikt klasificēti kā kara noziegumi, par kuriem līdz šim neviens nav ticis ne vajāts tiesas ceļā ne sodīts. Eiropas parlamenta deputāti uzsver, ka svarīgs ir ātrs darbs, jo joprojām notiekošās kara darbības dēļ pastāv risks, ka kara noziegumu pierādījumi tiks iznīcināti. Eiroparlamentārieši pauž atbalstu starptautiskās krimināla tiesas prokurora sāktajai izmeklēšanai un ANO augstās cilvēktiesību komisāras biroja izmeklēšanas komisijas darbam, kā arī neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības organizāciju centieniem vākt un saglabāt pierādījumus par kara noziegumiem. Eiroparlamentārieši atzinīgi vērtē Lietuvas, Polijas un Ukrainas izveidoto kopējo izmeklēšanas komandu, kuru koordinē Eiropas Savienības krimināltiesiskās sadarbības aģentūra Eurojust un kurā piedalīsies starptautiskās krimināltiesas prokuratūra un mudina arī citas dalībvalstis pievienoties kopējai izmeklēšanas komandai. Turpina Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didier Reinders.
Eurojust a également intensifié sa coopération.
Eurojust pirmo reizi vēsturē ir pastiprinājis sadarbību ar starptautisko krimināltiesu, kas tagad ir iesaistīta arī kopīgajā izmeklēšanas grupā. Arī Europols sniedz atbalstu un ekspertīzi dalībvalstu policijas vienībām, kas specializējas kara noziegumos, demonstrējot visu kompetento iestāžu sadarbības izšķirošo nozīmi Eiropas, valsts un starptautiskā līmenī. Lai sauktu pa atbildību šo kara noziegumu īstenotājus, ir svarīgi arī pastiprināt koordinētu pierādījumu vākšanu. Būs jāizteno nozīmīgs darbs attiecībā uz pierādījumu uzglabāšanas centralizāciju ārpus Ukrainas, kā arī attiecībā uz palīdzību vietējiem Ukrainas prokuroriem, lai vislabāk saglabātu šādus pierādījumus pirms to nosūtīšanas.
Pagājušajā nedēļā starptautiskā krimināla tiesa nosūtīja uz Ukrainu 42 cilvēku grupu, lai izmeklētu iespējamos kara noziegumus. Grupā ir izmeklētāji, tiesu medicīnas eksperti un atbalsta personāls, un tā sadarbosies ar Ukrainas varas iestādēm. Šī ir līdz šim lielākā izmeklētāju komanda, ko tiesa nosūtījusi. Starptautiskā krimināla tiesa pašlaik izmeklē kara noziegumus, noziegumus pret cilvēci un genocīdu Ukrainā. Tostarp tos noziegumus, kas pastrādāti kopš Krievijas sākotnējā iebrukuma Krimā un Donbasā 2014. Gadā. Netrūks skeptiķu, kas norāda, ka Vladimira Putina saukšana pie atbildības galu galā nebūs īstenojama. Par to gan nav pārliecināts starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Human Rights Watch izpilddirektors Kenneth Rots.
Starptautiskā krimināla tiesa nevienu nesauks pie atbildības, ja persona fiziski neatrodas tiesā. Tā netiesā aizmuguriski. Un Putins droši vien sēž Kremlī un domā, par ko gan man ir jāsatraucās. Man ir kodola ieroči un neviens pēc manis nenāks. Bet tā būtībā ir prezidents uz mūžu stratēģija. Viņš būtībā saka, es noturēšos pie varas līdz nomiršu, un tādējādi viņa mani nevarēs notiesāt. Bet tā ir riskanta stratēģija. Citiem bijušajiem pasaules līderiem ir bijis grūti noturēties pie varas mūžīgi, un esam redzējuši, kā citi līderi seko līdzīgai stratēģijai, bet tā nav nostrādājusi. Piemēram, bijušais Serbijas un Dienvidslāvijas prezidents Slobodans Miloševičs, arī bijušais Sudānas prezidents Omārs Albašīrs, vai bijušais Liberijas prezidents Charles Taylors. Tātad šī prezidents uz mūža stratēģija ir riskanta, ja tu pastrādā kara noziegumus.
Ukrainas tiesu sistēmai ir darba pilnas rokas. Ukrainas ģenerāla prokuratūra paziņojusi, ka līdz šim ir sākusi izmeklēšanu par aptuveni 10 000 zvērībām. Tas ir milzīgs skaits, un valsts iestādes jau gadiem ilgi ir strādājušas pie starptautisko noziegumu lietām, kas pastrādātas kopš 2014. Gada, un nevarētu teikt, kā īpaši sekmīgi. Apvienotā karaliste, ASV, Eiropas padome un Eiropas Savienība ir starp tām, kas konsultē un apmāca Ukrainas prokurorus. Kā atzīst britu advokāts Vēns Džordas, kurš konsultē Ukrainas ģenerāla prokuroru Irinu Venediktovu, mūsdienu politiskie un militārie vadītāji neparaksta pavēles nogalināt un izvarot nevainīgus cilvēkus, tomēr tas nenozīmē, ka viņi par to nav atbildīgi. Savukārt Ukrainas ģenerāla prokurora ir apņēmības pilna saukt pie atbildības Putinu un viņa augstākos militāros vadītājus.
Our goal is to collect evidences.
Viņa uzsver, ka pierādījumu vākšana ir ļoti būtiska, jo ir skaidrs, ka izmeklēšanas process būs ļoti garš. Rihards Plūme, Latvijas radio.